Euskal Herriko Kontseilu Sozialista aurkeztu zuten joan den astean Eibarren, atzo gauza bere egin zuten Iruñerrian, kontseiluko kide da Ander Goiatxe egunon.
Egunon, bai.
Antolakunde berria sortu duzue, zein utxune bete nahi duzue?
Euskal Herriko Kontseilu Sozialista Mugimendu Sozialistaren antolakunde nagusi edo referente nagusi izateko sortu da, ez? Nolabait esan da, espazio intergenerazional bat izateaz gain langilearen sektore guztietara eratzeko intentzio duen espazio bat, ez? Antolakunde bat izateaz gain, Mugimendu Sozialistaren bozera maile politikoa ere izango dena. Egun ezarrita dagoen ikuskeran, alderdi bat bezala uler litekeela, ez? Euskal Herriko Kontseilu Sozialista. Baina gure ustez alderdiak, alderdi komunistak momentu edo fase garatuago bati egiten dio referentzia, ez? Azken finean, langileriak egungo sistema errotik aldatzeko influentzia edo gaitasun erreala eskuratzen duen momentuari egiten dio referentzia alderdiak. Eta uste dugu horretarako, bi baldintza bete behar direla. Alde batetik, alderdiak edo alderdi komunistak, ez, langileriaren gehiengoaren babesa izatea, hau da, sozialismo iraultzailearen edo komunismoaren autua hegemoniko egitea, batetik eta bestetik edo bigarren baldintza bezala, hau internazionalki antolatuta egotea, ez. Evidentea da Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak gaur gaurko ez dituela bi baldintza horiek betetzen, ez? Eta beraz, ezarrita dagoen ikuspegian alderdi baten forma izan dezaken arren edo ala uler daiteken arren, gure ustez ez ditu alderdiak edo alderdi komunistak, ez, eskatzen dituen baldintza betetzen. Zertan ez zentratuko garen? Gaur egungo konjunturan uste dugu bi direla langileriak sufritzen ari dituen arazo nagusiak. Lehenengoa, langile klaseak bizi duen ofentsiba ekonomikoa litzateke, ez? Eta bigarrenik baita ere, autoritarismoaren gorakada, ez? Edo estatuaren baitan gertatzen ari den erreforma autoritarioa. Gure helburua bi lerro hauetan edo bi arazoen aurrean proletargoarentzat tresna politikoak sortzea eta kontzientzia sozialista edatzea izango da, ez? Horretarako osatu dugu hain zuzen ere programa politiko bat, langileak bizi dituen nolabaiteko arazoei klase perspektiba batetik proposamen batzuk eman eta proposamen horien inguruan langile klase antolatu eta bere borroka artikulatzeko. Eta bide horretan ingo dugu lan, etorkizun bilan.
Une hauetan ez duzu baldintzarik betetzen, baina utxune hori hauteskundetan betegarria izan daiteke etorkizunean?
Guk benetan langileriaren indar politikoa instituzio horitotik kanpo artikulatu behar dela uste dugu. Dena dela, ez diogu guztiz atea izten momentu batean, bertan ere jarduteko aukerari, ez? Baina, edo nola ere, instituzioetan egingo genuken aktivitatea, estatuko bizaristaren eta instituzio horien kontrako agitazio politikoa izango litzateke, ez? Eta, uste dugu instituzio horietan agitazio politikoa zenbait zentzutan egin detekela, alde batetik instituzio horien izara kapitalista bera zein beraien funtzioak azaleratuz, bertatik hartzen diren neurri antiproletari guztiak seinalatuz eta aldenean neutralizatuz, edo besteak beste langileriaren baitan instituzio horiek nolabait desmitifikatuz, ez? Politikaren kontzeptzio instituzionala gainditzera begira.
Eta hortaz, zein ekarpen eginen diozu gizarteari?
Krisi kapitalistaren eraginez, langile klasearen nolabaiteko egunerokoa asko okertzen ari dela, eta adierazpen asko daude horrenak, ez? Izan daiteke bizitzaren garestitzea, erosalmenaren gutxitzea, edo orokorrean gertatzen ari den langile klasearen pobretzea, fasismoaren eta eskuin muturraren eskutik gertatzen ari den nolabait kultura reakzionario baten gorakada, eta kontestu horrek albidetuta gertatzen ari diren nolabaiteko askatasun politikoen murrizketak, krisi ekologikoa, mundu mailan gertatzen ari den eskala delikoa, eta nola ez, langile klasearen baitan, oraindik ere, mantentzen diren, zapalkuntza desberdinak, ez? Izan proletargo migranteak jartzen duena, zein emakume langilek jartzen dituztenak, ez? Eta zentzu horretan, Kontseilu Sozialistak, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak, tresna politiko bat izan nahi du. Aipatu beharra dago ere, akaso, egungo arko parlamentarioan dauden alderdi desberdinek, ez diotela benetan, ez dutela langile klaseak dituen beharrei erantzuna emateko ez gaitasunik, ez intentziorik, ez? Ez dute balio langileriaren zat, ez? Eskuinekoek noski argia da, ez? Eta adibidez, Cristina Ibarrolaren deklarazio polemikoek argi erakusten dute hori, baina ezkerreko alderdi sozialdemokratak ere ez dira gai benetan, ez dute balio langileriaren beharrei erantzuteko, ez? Eta ala demostratu dute adibidez, ez duelako benetan langile klasea sufritzen gertatzen ari den kontestu honetan inolako soluziorik plantatzeko ez gaitasun, ez intentziorik, ez? Eta ala, eta plantatzekotan, ez? Edo egiten dituen politiketan, ba, batez ere langile klasearen kapa minoritario batzuen nolabait privilegioak mantentzeko begira egiten dira politikak, ez? Inolaz ere, ba, langilearen kapa xumearen, xumeen, edo proletargoaren ba, behar edo interesak asetzera begira, ez?
Ander Goiatxe, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistako kide, eskerrik asko.
Mila eskertzuei.